Der er olieprodukter i vores benzintanke, i vores trøjer, i de smertestillende piller, vi sluger. Vores liv er filtret så tæt sammen med den fossile energi, at det kan være svært at se, hvordan vi skal komme fri. Men netop nu er der måske et vindue. Du lytter til kapitel 49 i informationsserie om mennesket og energien. Den er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen, og det her er Børn af Solen. En juni morgen i 1966 vågnede Rocky, kiggede ud af vinduet og så noget fuldstændigt vidunderligt. Aftenen før, da den 22-årige bilmekaniker med det borgerlige navn Rolf Øverland havde lagt sig til at sove, var der intet opsigtsvækkende på den anden side af ruden. Bare den sædvanlige udsigt over byfjorden. Og nu, pludselig, en olierig i Stavanger, slæbt hele vejen hertil fra den mexicanske golf. Rocky søgte straks job på riggen. Han ville være en del af det her. Det var noget helt andet. Noget nyt, og han mærkede det boble. Det var eventyrlyst, siger han og ser hen over bordet med et sæt milde, grønne øjne. Det hvide hår er ret til side i en bølge, og ved siden af ham sidder Henry Munkejord med brillerne stukket ned i halsudskæringen. De to er gamle kammerater. De arbejdede i den norske olieindustri i de allertidligste år. Dengang Norge lå og rodede rundt i den fattigste halvdel af OECD-landene, og hvor Stavanger var en af de fattigste byer i Norge. De var med igennem de magre år, og de var med, da olien blev fundet og skød Norge afsted på en gigantisk optur, der sendte landet op blandt verdens allerrigeste. Jeg er så stolt af, at jeg er oliepioner, siger Rocky. Takket være os pionerer, som stod de usikre år igennem, udviklede det sig til et olieeventyr. Vi sidder på første sal af Norsk Oliemuseum i oliebyen Stavanger, hvor solen sender skarpe stråler ind af vinduerne. Nedenunder, i en mørklagt krog af udstillingen, vises kortfilmen Olieunge, hvor smørbørnsfaren og klimaaktivisten Thomas får en sørgelig besked. Det er din far, siger en dæmpet kvindestemme. Nu tager du hen og besøger ham, før det er for sent. Det er 20 år siden, Thomas har talt med sin far, den gamle oliearbejder, for olie står for alt, hvad Thomas hader. Men nu går han ud i garagen og trækker en præsending af sin fars gamle, rødglinsende amerikanerøse, sætter sig ind bag rattet og kører. Det er tid til at konfrontere fortiden. I dag er det svært at fortælle en historie om olie, uden også at fortælle en historie om klima. I takt med, at konsekvenserne for kloden er blevet tydelige, er vores forhold til olien ikke længere så simpelt. For olie er ikke bare et brændstof. Olie er vildskab og frihed og fremgang. Og igennem 100 år har den sorte væske gennemvædet ikke bare nordmændenes, men langt de fleste moderne menneskers liv og identitet, til en grad, hvor det er svært at se, hvor olien slutter og mennesket begynder. Omstillingen fra sort til grøn er ikke bare et skift fra en slags energi til en anden. Det er en ombygning af selve vores identitet. Der findes en skabning, man kunne kalde et fossilvæsen. Denne skabning er en slags halvgud, der råder over enorme kræfter og er kommet til at opfatte dem som en del af sit væsen. Fossilvæsenet kan krydse oceaner på få timer, bevæge sig med flere hundrede kilometer i timen. Det er forskelligt fra alle de væsener, som er afhængige af, hvor meget arbejde deres kroppe kan udføre, for fossilvæsenet er grænseløst. Dets første impuls vil være at forsøge at overkomme alle forhindringer ved at bruge mere brændstof, ved at bruge fossil energi, og det føles helt trivielt. Vil du se sådan en skabning? Så gå ud på badeværelset og se dig selv i spejlet. Fossil energi har en ekstrem stor betydning for et hvert aspekt i vores liv. Den gør os til dem, vi er, og vi er slet ikke bevidste om det, siger professor Imre Sheman. Han har brugt sin karriere på at udforske energi igennem humaniorans briller og har skrevet en række bøger om petrokultur. Om hvordan olie ikke bare har formet vores byrum og vores samfund, men også vores værdier og vaner. Når man tænker over det, er det ret bizart, at vi rent rutinemæssigt kører en bil ind på en tankstation, griber en slange og pumper væsken af opløste fortidsmikrober ind i tanken, skruer låget på, hænger slangen tilbage og kører videre. Men mindst lige så bizart er det, at vores idé om at være et selvstændigt, voksent menneske i mange kulturer hænger sammen med, hvornår man får sit kørekort. At maskulinitet lyder som en motorcykel, der gasser op. Og det er temmelig misvisende, at atomalderen har givet navn til kernefamilien, når der er få ting som olien, der har formet kernefamiliens rollefordeling og dens boligforhold. Benzinen og bilen banede vejen for langstrakte forstadsområder og sovebyer, som man skulle pendle til og fra, hvor husmoren kunne stå og vinke farvel til manden, der susede ud i verden, mens hun var ladt alene tilbage. Kernefamilien er en fossil familie. Men det stopper ikke her. Vi skal dybere ind, hvis vi skal følge den fossile energis aftryk på vores liv og verden. Vi skal helt ind i kroppen. Der findes chokerende mange hverdagsting, hvis råmaterialer stammer fra den petrokemiske industri. Blækket i printeren, flistrøjen, tamponhylstre, plumper i tænderne, de smertestillende piller, vi sluger for at lette hovedpinen. Vores kroppe har oliekemi bygget ind i sig. Eller som professor i engelsk og miljøstudier Stephanie Le Ménage siger, vores forhold til olien går ultra dybt. Henry Munkejord bøjer sig ind over det store mødebord på Oliemuseet i Stavanger og lægger nogle fotografier frem. Det er smukke billeder. Farverne er varme. På et af billederne står han selv i det gyldne snit, hvilende på det ene ben, mens han betragter et spektakulært syn. Fra en brænder på olierikken Ocean Viking skyder en intens ild ud i luften, og gråsort røg bølger tykt og massivt mod himlen. Billedet er historisk. Det stammer fra den 17. november 1969 og foreviger den første test af det, der skulle vise sig at blive et vendepunkt i historien om Olie-Norge. Feltet Ekofisk. Et fund så stort, at det på oliejargon blev kaldt en elefant. Det var helt vanvittigt, siger Henry Munkejord. Riggen rystede, brænderen brølede så højt. Det var sjovt, og det var skræmmende. Amerikanere, der arbejdede på platformen, Yankeerne, som Rocky Lene kalder dem, havde forsøgt at forberede deres norske kolleger på det. At hvis de fandt olie i Norge, så ville der ske store forandringer. De havde set det før, Yankeerne, andre steder i verden, og Stavanger blev ingen undtagelse. Fra at have været en falmende by, der primært gjorde sig i skibsbyggeri og sardiner på dåse, fyldtes stedet nu med optimisme. Med smukke, store huse og lækre biler i gaderne. Det hele ændrede sig, og var man oliearbejder, havde man status. Der var en bar og restaurant, der hed Dickens. Der mødtes alle, fortæller Henry Munkejord og ler. Der gik man gerne ind som fyldebøtte og kom ud som driller eller driller superintendent, afhængigt af, hvor mange øl man havde fået. De to oliepionerer har brugt en del af deres liv i den internationale oliebranche, og det har sat sig i deres sprog. Ord som trouble og speed og roughneck skvulper rundt i den norske bølgegang. Tænk på alle de arbejdspladser, som kom, siger Rocky. Oliepengene var en stor hjælp til nationen. Selvom det kun er godt 50 år siden Norge fandt olielykken, har den sorte væske været med til at definere, hvad det vil sige at være norsk. Da Trine Willumsen Berling en dag stod i en pause og sludrede med en norsk forskningsassistent, blev hun overrasket, da den studerende sagde, jeg er stolt af olien. Okay, husker Trine Willumsen Berling, at hun tænkte, det må vi ikke grave ned i. Trine Willumsen Berling er seniorforsker på DIS og har forsket i, hvordan forskellige landes nationale identitet er filtret sammen med energi. Når det kommer til Norge, er der ingen tvivl om, at Landet er bygget op omkring ideen om, at de har naturkræfter, siger hun. At Gud har givet os det her land og de her naturressourcer, som vi har ret og pligt til at udvinde. Den idé stikker faktisk dybere end olien. Længe før riggen Ocean Viking blev slæbt ind i byfjorden, var det vandkraften, der bandt landet sammen. Det skete i 30'erne, få årtier efter, at Norge var blevet et selvstændigt land, ikke længere underlagt Sverige eller Danmark, men den nationale identitet i det langstrakte og temmelig forarmede land var ikke særlig stærk. Så fik man en idé. Hele vejen op ad det lange land byggede man vandkraftværk på vandkraftværk. Man bandt den nye selvstændige nation sammen med elkabler, og energien, der skyder igennem det fælles elnet, stammer fra vandets kræfter. Derfor kører Norges elektricitet stadig næsten 100% på grøn strøm. Og det er ikke bare lys, men også opvarmning og selv små flyruter, der er elektrificeret. Olien, som er så stor en del af Norges identitet, er mest af alt noget, man eksporterer. Men logikken er den samme. Det, der binder os sammen, er det, vi står på. Jorden. Undergrunden. De kræfter, som findes i den norske natur. Og olien har man ret og pligt til at udvinde. Den danske fortælling om olien er en anden, fortæller Trine Willumsen Berling, selvom vi rent faktisk selv er et olie- og gasland. Faktisk var vi selvforsynende med olie og gas fra 90'erne og indtil omkring år 2020, men det faktum overrasker mange. For i Danmark er olien ikke en del af den nationale identitet. Den danske oliehistorie er derimod fortællingen om, hvordan vi blev snydt af storkapitalen, af Mærsk. Snydt, så det driver. Også selvom det ikke nødvendigvis er helt historisk korrekt. Det bliver en del af sådan en klodsmajor-fortælling, siger Trine Willumsen Berling. En taberfortælling om, at vi er sådan lidt kluntet, og så ender vi alligevel ofte med at vågne op i baronens seng. Oliefortællingen i Norge er anderledes ærbødig, og derfor er klimabevægelsens opgør med olien også meget mere personligt, end det er i Danmark. Der er mere på spil. Vi taler om selve nationens identitet. At olieindtægterne er placeret i en kæmpe stor fond, som bruges til at understøtte velfærdssamfundet og til at udbetale pensioner, og hvor alle nordmænd kan gå ind og se minut for minut, hvor mange penge der står, gør ikke sagerne nemmere. Det vil sige, at hvis du begynder at klippe benene på olieindustrien, siger Trine Willumsen Berling, så klipper du også din egen bedstemors pension. Oliemuseet er imponerende, som det ligger på havnekanten med sine store glaspartier og sit høje loft. Ifølge museets hjemmeside er bygningen en udstillingsgenstand i sig selv. En scenografisk fortolkning af det norske grundfjeld, det åbne kystlandskab og olieinstallationerne til havs, som der står. Et sted i udstillingen viser en lysende digital skærm, hvor mange penge der netop nu står i oliefonden. Altså, da vi startede, stod der jo ikke en krone på bogen, siger Rocky. Vi var i minus, og i dag, siger han, 17 milliarder. Det er jo fantastisk. Rocky har taget sin læderjakke på, og han og Henry peger på billederne på væggene. Fortæller, hvem der er hvem af de guldklædte offshore-arbejdere i flyet på vej på arbejde. Fortæller om ulykker og næsten ulykker. Om legenden Eddie Seaborn, der var knaldhård og fyrede folk for et godt ord. Og om det stærke kammeratskab. Jeg forstår ikke de her grønne partier, som siger, at vi bliver nødt til at lukke olieproduktionen, siger Rocky. Det gør ondt, siger han. Jeg får sådan et pindsvin i halsen. Jeg kan ikke sluge det. De må tænke lidt på, hvad olie er, supplerer Henry Munkejord. Hvis de tager alle de olieprodukter væk, vi har på kroppen, så bliver vi jo nudister hele bundet. Olien gennemsyrer det hele. Det er ikke så mærkeligt, at vi har så svært ved at slippe den. At vi opfinder imponerende maskiner til at grave brønde dybere. At vi bryder vores hoveder med at finde på nye metoder til at vride selv den mindste smule olie ud af jordlagene, samtidig med at omkostningerne bliver højere og højere. I kedeligere kredse kalder man den del af regnestykket for EROI, Energy Return on Investment. Og de fire bogstaver fortæller noget om, hvor meget energi vi pøser i for eksempel at få noget olie op af jorden, i forhold til hvor meget energi den olie så rent faktisk indeholder. Det varierer alt efter for eksempel hvor oliefeltet ligger og hvor stort det er, men globalt set har ROI for olie været faldende, hvilket vil sige, at vi bruger mere og mere energi på at få fat i olieprodukterne. Og alligevel bliver vi ved. For olien er smæk fuld af energi. Den er nem at transportere. Den får hjul til at køre og følelsen af frihed til at banke rundt i kroppen. Det handler ikke om afhængighed, siger Stephanie Le Ménage. Det er ulykkelig kærlighed. I begyndelsen var olien fascinerende, forførende, karismatisk. Nye og spændende ting skete. Ræsende biler, fly der skar over himlen. Olien gav varme i hjemmene, uden at man fik sorte hænder fra kulspanden. Den gav elektricitet til apparater, som frisatte husmoren. Det er vigtigt at huske på al den optimisme og begejstring, der omspandt olien i næsten 100 år, siger Stephanie Le Ménage. Ellers kan vores forhold til olien komme til at ligne en eller anden sindssyg vildfarelse. Men med tiden stod det klart, at der ikke findes flyrejser uden forurening. At der ikke findes afbrænding af olie uden udledning af klimagasser. Vores kærlighedsforhold til olien er blevet giftigt. Da kurator Nicole Heller flyttede fra Californien til oliens oprindelsesstat, Pennsylvania, og begyndte at arbejde på det store naturhistoriske museum i Pittsburgh, oplevede hun noget mærkeligt. Det var i 2017, og hun skulle for første gang holde et oplæg på et møde, der handlede om bæredygtighed. Så hun stillede sig op og talte om klimaforandringerne og deres konsekvenser. Bagefter kom der en op til mig og sagde, hvad fik dig til at føle dig så fri til at tale om klimaforandringerne på den måde? Til bare at bruge de ord? I Pittsburgh er folk stolte af olien. De er stolte af kulindustrien. De er stolte af naturgassen. De er vokset op med fortællingen om fossil energi som kilde til økonomisk vækst og rigdom, som en kilde til moderniteten, ikke bare for byen og for regionen, men for hele verden. Folk har stadig de minder og den familiehistorie om at arbejde i industrien, fortæller hun, og stoltheden. Derfor kan det være svært at nævne den fossile energis mørke sider, at sætte navn på klimaforandringerne. Hvis du eller din familie har været involveret i industrien, så føles det som et direkte angreb på din person, siger Nicole Heller. Jeg tror, der er en stor frygt for at komme til det. Det kan være svært at skilles fra noget, der gennem årtierne er vokset ind i ens identitet. Det gælder ikke bare for den fossile industris arbejdere og deres familier. Det gælder alle os fossile væsener. Men en skilsmisse kan også være en anledning til at tage sit liv op til revision, til at åbne nye, uudforskede verdener. For Imrechimen er det øjeblik, vi står i nu, netop en lejlighed til at gentænke os selv og vores kultur. I stedet for bare at skifte vores biler ud med elbiler, skulle vi måske også udnytte denne her brydningstid til at gøre op med ideen om, at det at være et selvstændigt, voksent menneske hænger sammen med at have en bil. Sammen med en gruppe af forskere er han begyndt at undersøge, hvordan sådan en slags vedvarende energikultur kunne se ud. Jeg vil gerne sikre mig, at vi ikke tager vores fossile væsener med ind i fremtiden, siger han. For hvis ikke vi tager det opgør, hvis vi slår os til tåls med bare at skifte den fossile energi ud med grøn strøm, så vil vi blive ved med at grave minerne dybere, at presse biodiversiteten, at overskride planetens grænser. Så vil vi være fossilvæsener i grønne klæder. Højenergimennesket har ikke gjort ret meget godt for verden eller for planeten, men jeg mener heller ikke, det gjorde ret meget godt for sig selv, siger Imrechimen. Så det er måske et godt tidspunkt at tænke over, hvilken slags energivæsen vi gerne vil være i fremtiden. Det var kapitel 49 i Børn af Solen, og jeg må desværre afsløre, at det er et af de sidste. Om tre afsnit slutter vores fortælling om menneskets dans med energien med et brag. Så nu er et godt tidspunkt at fortælle om serien til alle dine venner, til at skrive en kommentar eller give den nogle stjerner, for man kan stadig nå at hoppe på, før det er forbi. Børn af solen er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen. Den er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.